Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang, 14 Zulqa'dah 1436 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Masjid Ar-Rahmat ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu saat hati hancur. Maksud tema ini adalah nantinya akan membicarakan satu hal dari banyak hal yang merusak hati manusia, merusak perasaan manusia, merusak kejiwaan manusia, yang berakibat ibadahnya tidak khusyuk, tidak ada kelezatan dalam beribadah. Setelah selesai sholat, seakan-akan tidak ada cahaya, tidak ada petunjuk, tidak ada rasa dari sholat tersebut. Tidak ada rasa manis dalam sholat tersebut. Sholat tersebut tidak bisa memberikan bekas kepada pelakunya. Tidak sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqimish shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Gara-gara hati yang rusak ini, maka seseorang tidak khusyuk untuk beribadah, tidak khusyuk untuk berdoa kepada Allah, tidak ada mata yang meneteskan air mata karena lezat dalam beribadah kepada Allah. Bacaan Al-Quran hanya sampai ke tenggorokannya saja, tidak sampai kepada hatinya, sebagaimana yang terjadi kepada orang-orang khawarij. Kemudian juga malas untuk beribadah. Ini semua adalah hal-hal yang ditunjukkan dari hati yang rusak, hati yang hancur. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pembicaraan ini penting karena berkaitan dengan hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang mana harta apapun, malun, saya berpesan kepada jamaah Majlis Taklim Ar-Rahmat, jika mengikuti kajian dari ustadz-ustadz Ahlus Sunnah, maka minimal Anda bermodal. Menuntut ilmu itu perlu modal, dan kajian kita ini bukan ceramah biasa, bukan kajian umum yang sana sini ngalor ngidul, tidak ada ilmu yang di dalamnya, tidak. Tetapi senantiasa al-asatidah, ustaz-ustaz yang mulia yang berafiliasi kepada pemahaman salafus saleh, senantiasa mengajari Al-Qur'an dan sunnah. Maka modal, minimal modal bawa mushaf terjemah, sehingga kita benar-benar bisa melihat apa yang dijelaskan oleh sang ustaz tersebut. Sebagaimana yang akan saya jelaskan sekarang, yauma la yanfa'u malun. Kata malun di dalam bahasa Arab adalah kata nakirah. Setiap kata yang menunjukkan, yang diberikan tanwin un, an, in, itu adalah kata nakirah. Wa kullu nakiratin tadullu alal umum. Dan setiap kata nakirah menunjukkan kepada keumuman. Kalau diterjemahkan, pada hari yang harta apapun tidak akan bisa memberikan manfaat. Malun, harta apapun jenisnya, mau emas, perak, uang, perhiasan, rumah megah, mobil mewah, ya, kemudian hal-hal yang sering dibanggakan oleh manusia, harta apapun yang akhirnya manusia dengan membanggakan tersebut dia lalai, dan ini akan kita bahas nantinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, dan anak keturunan siapapun dia tidak akan bisa memberikan manfaat pada hari itu, yaitu hari kiamat. Illa, ada yang bisa memberikan manfaat. Jadi harta benar-benar tidak bisa memberikan manfaat apapun jenisnya. Keturunan tidak akan bisa menolong kita pada hari kiamat apapun jenisnya. Bahkan disebutkan dalam surat Abasa, saya sering singgung ini, bahwa orang bahkan di hari kiamat dia akan lari dari saudaranya, dari orang-orang terdekatnya. Coba perhatikan, Allah berfirman dalam surat Abasa dari mulai ayat 33 sampai 37. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Artinya pada hari itu seseorang lari dari saudaranya. Satu, orang terdekat manusia adalah saudaranya, kakak, adiknya, saudara sekandung atau sebapa atau seibu. Yang kedua, wa ummihi wa abi, dan dari ibunya dan dari bapaknya, orang tuanya. Orang terdekat, ya, orang dari seseorang adalah kedua orang tuanya. Dia akan lari dari orang tuanya di hari kiamat. Wa sahibatihi wa banihi, dan dari istrinya serta dari anak-anaknya. Ini sama dengan tadi surat apa tadi? Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 88 sampai 89. Ya. Pada hari itu tidak akan manfaat harta apapun. Itu Anda yakini baik-baik. Dalam kehidupan kita, mengarungi kehidupan kita berapa puluh tahun ini, harta apapun tidak akan bisa memberikan manfaat di akhirat jika tidak jalankan di jalan Allah. Dan keturunan siapapun tidak akan bisa memberikan manfaat di akhirat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah, "Ya Fatimah binti Muhammad, salini min malillahi syi'ti." Wahai Fatimah, anak perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta apa saja dari harta yang Allah berikan kepadaku. Fa inni la ughni anki min Allahi syai'an. Tapi nanti di hari kiamat aku tidak akan bisa nolong. Itu harus diyakini baik-baik. Makanya di dalam ayat tadi surat Abasa, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap orang memiliki sya'n, keberadaan yang yughni, yang dia tidak butuh kepada orang lain. Artinya keadaan dia melupakan orang-orang terdekatnya. Apa yang dia hadapi melupakan istrinya, anaknya, orang tuanya, saudaranya. Kemudian ada pengecualian. Berarti ketika ada peniadaan, setelahnya pengecualian, menunjukkan ini khusus, ini adalah luar biasa, ini adalah penyelamat yang sangat luar biasa. Ya, garis bawah itu baik-baik. Setiap ada peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian, maka itu menunjukkan kepada kehususan. Seperti ayat ini, yauma la yanfa'u mal wala banun. Hari yang mana harta anak tidak akan bermanfaat kecuali, berarti khusus ini benar-benar bermanfaat nanti hari kiamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali seorang yang datang kepada Allah, ini menunjukkan bahwasanya setiap kita akan berhadapan dengan Allah. Untuk apa? Dimintai pertanggungjawaban. Dan ini pun akan membicarakan seperti ini. Kalau Anda ingat, misalkan kita sudah mulai malas sholat, kita sudah mulai malas ke masjid, lebih condong kepada dunia. Kita sudah mulai malas mengerjakan, menuntut ilmu, lebih condong kepada perkara-perkara dunia. Awalnya setiap Sabtu semangat di majlis taklim Ar-Rahman. Sekarang sudah sebulan kosong, 2 bulan tidak kelihatan batang hidungnya, 3 bulan tidak kelihatan, 6 bulan masuk penjara. Ya, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimulai. Mulai saat itu, kapan Anda mulai condongnya lebih kepada dunia, maka ingat, illa man atallah, kita akan berhadapan dengan Allah. Itu yang akan pasti kita hadapi. Kita akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kunci, garis bawah ini baik-baik, kunci agar hilang futur yang kita hadapi adalah ingat kiamat. Ingat kita berhadapan dengan Allah. Ingat semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kunci terlepas dari futur itu, kunci selalu optimis, selalu sportif untuk mengerjakan amal ibadah, tidak pernah lalai. Saya sering sekali ketika di majlis Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah di kota Madinah, sering sekali beliau mengingatkan kita, kalau seandainya beliau melewati seorang perawi tabi'i yang bernama Mansur ibn Zadzan. Beliau sering mengatakan, dan ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Idza qila li Mansur bin Zadzan anna malakal maut bi bab ma zada 'ala 'amalin syai. Jika dikatakan kepada Mansur bin Zadzan bahwa malaikat maut ada di depan pintumu wahai Mansur, nunggu agar mencabut nyawamu, maka dia tidak menambahkan satu amal pun karena saking istiqomahnya. Nah, penyakit orang-orang, bahkan kita semua, adalah tatkala iman naik, turun, bahkan turun kadang-kadang turun banget, nyungsep enggak pernah naik-naik. Maka obatnya adalah ingat akhirat, ingat mati, ingat kita akan berhadapan dengan Allah, mendatangi Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Dengan hati yang bersih. Kembali ke permasalahan hati. Ini saya sebutkan tadi sebatas mukaddimah bahwa memperhatikan hati sangat penting. Tadi sudah saya sebutkan poin pertama. Penyakit-penyakit malas ibadah, futur, kemudian tidak semangat untuk beramal saleh, condong kepada dunia, itu semua adalah karena penyakit hati, rusak hatinya. Itu poin pertama. Poin yang kedua yaitu orang yang akan selamat nanti di akhirat adalah orang-orang yang datang dengan hati yang bersih. Lihat penjelasan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, apa maksud dari illa man atallaha biqalbin salim. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, saya bacakan tafsirnya, ai la yaqil mar'u al-mar'a min 'adzabillahi maluhu walau iftada bimil'il ard. Ini perhatikan baik-baik. Yang tertipu dengan hartanya, dan tujuan kajian kali ini saya jujur, ini saya sampaikan, tujuan kalian kali ini adalah menyinggung orang-orang yang sering bermewah-mewahan. Orang-orang yang sudah tertipu dengan pakaian yang wah, rumah yang mega, mobil yang wah. Orang-orang yang sosialita, orang-orang yang hanya mengukur semua dengan materi. Ini perhatikan. Yang lebih parah adalah orang yang tidak pantas untuk menjadi orang yang bermega-mega. Orang yang keadaan ekonominya merasa di bawah, dia di bawah, kemudian dia berupaya untuk ke atas. Seperti memakai topeng. Maka perhatikan baik-baik. La yaqil mar'a min adzabillahi malah walau iftada bimil'il ard. Tidak akan seseorang terhalang dari siksa Allah hartanya. Hartanya tidak akan menghalangi seseorang dari siksa Allah. Walaupun dia tebus dengan seluruh kekayaan semesta alam. Ingat itu baik-baik. Kalau Anda berdosa, maka itu pasti tetap dosa. Meskipun Anda kaya di sisi Allah, di manusia, di tengah manusia. Tidak akan bisa kita nanti bayar dengan harta seluas semesta alam apapun. Wala banun walau iftada biman fil ardi jami'an wala yanfa'u yawma idzin illa al-iman billah wa ikhlasuddin lahu wa tabarri minasyirk wa li hadza qala ay illa man atallaha biqalbin salim ay salimun minad-danasi wasyirk. Artinya, dan juga tidak bisa seseorang menebus dirinya dengan anaknya, dengan keturunannya, dengan seluruh manusia. Artinya ada anak yang paling dia cintai, dia tebus untuk bisa dimaafkan oleh Allah, selamat dari hisab Allah, selamat dari neraka, tidak akan bisa. Ya, wala yanfa'u yawma idzin illa al-iman. Pada hari itu, ingat nih baik-baik, tidak akan ada yang bermanfaat kecuali iman kepada Allah dan murni ibadah hanya kepadanya dan berlepas diri dari kesyirikan. Oleh karenanya Allah berfirman illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kata Imam Ibnu Katsir, maksud selamat apa? Selamat dari kotoran dan kesyirikan. Imam Muhammad Ibnu Sirin, seorang tabi'i terkenal, mengatakan, lihat ini, catat, jangan sampai bingung ya. Arti hati yang selamat, yang menyelamatkan nanti di akhirat, hati yang bersih yang menyelamatkan nanti di akhirat, pertama tadi tafsiran dari Imam Ibnu Katsir yaitu selamat dari kotoran dan kesyirikan. Satu. Yang kedua, tafsiran dari hati yang selamat, hati yang bersih sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah, yaitu al-qalbul salim an ya'lama anna Allah haqqun wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Ketahuilah bahwa hati yang salim, yang selamat adalah mengetahui bahwasanya Allah benar adanya. Allah yang paling berhak untuk disembah. Dan meyakini bahwasanya hari kiamat pasti datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti yang saya singgung, kapan mulai sudah tergoda? Mulai kalau mau makan harus pergi ke rumah makan sana. Sejam, apalagi kalau di Jakarta macetnya luar biasa, sejam, dua jam cuma untuk makan doang. Ya, kalau mau beli pakaian harus yang branded, tidak mau yang asal-asalan. Ini tujuan gajian untuk itu. Untuk orang-orang yang memperhatikan hanya penampilan dunia, sedangkan akhiratnya nol. Ingat baik-baik, an-nasaah, kapan itu ada, ingat. Hari kiamat pasti akan datang, la raiba fiha. Tidak ada keraguan di dalamnya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas menafsiri, ini tafsiran yang ketiga. Hati yang selamat, kata beliau, adalah biqalbin hayyin yashhadu an la ilaha illallah. Hati yang hidup. Makanya tema kita, saat hati hancur, itu adalah hati yang mati, hati yang tidak peka, hati yang tidak khusyuk, hati yang susah untuk menangis karena Allah. Hati yang kadang-kadang sholat hanya sekedar ruku, sujud, nungging, selesai. Bahkan kalau bisa imam sebelum salam, dia kabur duluan. Ini yang kita bicarakan nanti. Gara-gara hati yang kotor, hati yang rusak, mengakibatkan seseorang tidak ada manis ibadah. Tidak ada lezat dalam beribadah. Tidak pernah dia bermunajat dengan indahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya dilakukan sebatas ritual, sebatas rutinitas. Salat lima waktu sebatas rutinitas. Tidak ada maksud sama sekali ruh. Tidak ada seperti yang dikatakan oleh Bilal, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal. Ya Bilal, arihna bis-shalah. Wahai Bilal, berikan ketenangan kami dengan mendirikan salat. Bukan setelah sholat malah tenang, malah bisa memberikan solusi, mencari solusi untuk sebuah permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi malah sumpek. Ini gara-gara hati yang hancur, hati yang kotor, hati yang rusak. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari, poin pertama ini dan kedua saya ingin menyebutkan pentingnya membicarakan hati. Lihat tafsiran dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Bagaimana beliau memberikan tafsiran tersebut kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Artinya, "Fa hadzal ladzi yanfa'uhu 'indak wa hadzal ladzi yanju bihi minal 'iqab wa yastahiqqu jazilus thawab." Artinya, orang yang datang di hari kiamat menghadap Allah dengan hati yang bersih, dialah yang bisa memberikan manfaat di sisi Allah. Dan dialah yang selamat dari siksa. Dan dialah yang berhak untuk mendapatkan pahala. Kemudian beliau menjelaskan, wal qalbul salim maknahu, hati yang bersih maknanya adalah alladhi salima minasyirki wasyakki wa mahabbati syar wal israri alal bid'ah. Hati yang bersih adalah orang yang selamat dari kesyirikan, dari keraguan, dari kecintaan kepada keburukan, wal israr min anal bid'ah, dan dari selamat dari terus-menerus melakukan perbuatan bid'ah, wal dzunub, dan dosa. Wa yalzamu min salamati mimma dzukira ittisafu bi abdadiha min al ikhlas wal ilm wal yaqin wa mahabbatil khair wa tazyini fi qalbihi wa an takuna iradatuhu wa mahabbatuhu tabi'atan li mahabbatillah wa hawahu tabi'an lima jaa'a 'anillah. Artinya, dan mengharuskan kalau orang ingin selamat hatinya, dia harus ikhlas. Ini cara selamat hati yang selamat nanti, dia harus ikhlas. harus mengilmui apa yang dia ucapkan dari kalimat syahadat, bukan hanya sekedar ucapan. Harus yakin dengan apa yang dia ucapkan dari kalimat syahadat tersebut. Harus mencintai kebaikan. Kemudian menghiaskan kebaikan tersebut di dalam hatinya, yang kelima. Dan hendaknya senantiasa, ini yang keenam, yang terakhir, seluruh hawa nafsunya ikut dengan apa yang Allah cintai dan Rasulnya cintai. Ya, seluruh hawa nafsunya. Dia ingin mungkin rumah mega, mobil mewah. Tetapi dia tidak ingin dengan kecintaan tersebut melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Inilah orang-orang yang bisa hatinya nanti selamat di akhirat. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hal yang ketiga, kenapa Islam sangat memperhatikan hati yang bersih? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb." Apa Ustaz maksudnya? Artinya dulu. Ingatlah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam tubuh manusia, jasad manusia terdapat sepotong daging yang disebut nanti dengan hati. Makanya pengertian hati kata para ulama, al-qalbu, artinya adalah sepotong daging yang ada di dalam dada. Tetapi sangat erat kaitannya dengan perasaan, dengan penerimaan, dengan tunduk patuh kepada Allah. Itu hati. Tapi dia adalah daging yang ada di dalam tubuh manusia. Ingatlah, sesungguhnya di dalam anggota tubuh terdapat daging. Jika sepotong daging tersebut baik, maka seluruh anggota tubuhnya baik. Matanya akan dilihat kepada yang halal, meskipun tatkala di dalam kamar sendirian. Saya berpikir tadi malam, saya katakan salah satu barometer ketakwaan seorang hamba adalah tatkala dia berkhalwat sendirian. Garis bawahi itu baik-baik. Barometer ketakwaan hamba tatkala dia berkhalwat sendirian. Tidak ada yang melihat satu mata pasang manusia pun kecuali penglihatan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yang mencatatnya. Tatkala dia bisa menahan apa yang ingin dia lihat dari hal-hal yang haram, maka itulah orang yang bertakwa. Di sini hadis yang menyebutkan, lihat, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi. Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya, maksudnya kaya iman, dan khafi, yang tersembunyi. Kenapa ada kaitan antara tersembunyi dengan takwa? Karena barometer takwa tatkala seseorang berkhalwat sendirian. Makanya orang yang sendirian kemudian menangis, berzikir, mengingat Allah, itu yang akan benar-benar mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang terakhir, "Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadhat ainah." Seseorang yang menyebutkan nama Allah tatkala sendirian, lalu air matanya berlinang. Maka sekali lagi garis bawah itu baik-baik. Barometer orang itu bertakwa, tinggi takwanya atau tidak, adalah lihat tatkala dia berkhulwat sendirian. Tidak ada satu pasang mata manusia pun yang melihatnya kecuali penglihatan Allah dan para malaikatnya. Kalau dia beriman, dia tetap takut, itulah orang bertakwa. Dan itu semurni-murni ikhlas. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menafsiri salah satu pengertian ikhlas, istiwa'u a'malil 'abdi fil zahiri wal batin. Sama amalan hamba tatkala di tengah manusia ataupun tatkala sendirian, itu ikhlas. Sama takutnya tatkala di hadapan si fulan si fulana dengan takutnya tatkala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih takut. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, maka perhatikan, tatkala seseorang hatinya bersih,
maka seluruh anggota tubuhnya bersih. Kembali ke permasalahan hati. Matanya tidak akan pernah melihat kecuali hal yang dihalalkan. Telinganya tidak akan pernah mendengar kecuali hal yang dihalalkan. Ya, saya sering mengatakan bahwasanya sebagian orang kadang-kadang sudah mengaji, kemana-mana pakai peci, tidak mau lagi pakai baju kaos, pakai bajunya baju koko kadang-kadang selutut, celana di atas dua mata kaki, ibu-ibu jilbabnya lebar mungkin pakai cadar, kemana-mana memakai jenggot, memakai, ya. Tapi tatkala di dalam rumah, di dalam kamar, peci dilepas, baju koko dilepas, jenggot dilepas, yang dilihat macam-macam. Ini iman yang tidak jujur, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa itu? Karena hatinya kurang bersih, hatinya rusak. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika hatinya bersih, maka hatinya, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika hatinya rusak, maka seluruh anggota tubuhnya akan rusak. Jadi poin ketiga apa, Ustaz? Poin ketiga pentingnya membicarakan hati, karena hati adalah poros kebaikan seluruh anggota tubuh. Hati adalah poros kebaikan, sumber kebaikan seluruh anggota tubuh. Makanya kalau ada seorang perempuan tidak memakai jilbab, kemudian dinasihati, "Mbak, pakai jilbab, Mbak. Ini peraturan Allah, haram tidak memakai jilbab." Maka dia mengatakan, "Saya ingin menjilbabi hati dulu. Saya ingin memperbaiki hati dulu. Hatinya belum bersih, bagaimana mau di luar?" Maka kita katakan bahwasanya ini perkataan sebenarnya adalah pemberat untuk Anda. Yaitu apa maksudnya? Kalau hati bersih, maka anggota tubuhnya akan bersih, akan jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda tidak memakai jilbab dengan alasan ingin memperbaiki hati dulu, memang benar berarti hati Anda rusak. Karena orang yang hatinya bersih, dia akan turut tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi itu poin mukaddimah. Yang pertama, kenapa penting membicarakan hati? Karena hati akan bisa memanage, mengatur seseorang bisa khusyuk, ibadah tidak futur, kemudian iman tidak turun. Ini fungsi hati yang bersih. Membicarakan hati yang kedua pentingnya itu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan, memberikan manfaat, memberikan kebaikan nanti di akhirat kecuali hati yang bersih. Kemudian poin yang ketiga yang sudah saya sebutkan sebagai mukaddimah, yaitu bahwasanya hati yang bersih adalah sumber kebaikan seluruh anggota tubuh. Kemaluannya terjaga tatkala hati bersih. Saya ingin menyinggung tentang ini. Kemaluan terjaga tatkala hati bersih. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, godaan terutama laki-laki di sini, godaan wanita itu adalah godaan yang terberat bagi laki-laki. Tidak ada yang bisa memungkiri ini, karena ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan sebuah godaan yang paling berat bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Maka berkaitan dengan hati, Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau selamat, ya, beliau selamat dari godaan Zulaikha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada Nabi Yusuf, beliaulah orang yang ikhlas. Lihat surat Yusuf ayat 23. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Sesungguhnya wanita, yaitu Zulaikha, telah bermaksud melakukan perbuatan itu, yaitu zina, dengan Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau seandainya Nabi Yusuf alaihissalam tidak melihat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan terjadi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah Allah kami jauhkan dari Nabi Yusuf perbuatan buruk dan perbuatan keji, yaitu zina. Kemudian Allah mengatakan innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Surat Yusuf ayat 24. Dimulai dari 23 24. Yang ingin saya sampaikan di sini yang berkaitan dengan hati, lihat. Orang yang tergoda dengan perempuan dan masuk ke dalam perbuatan-perbuatan keji karena syahwat perempuan, godaan perempuan yang terbesar, godaan bagi laki-laki yang terbesar adalah perempuan, maka berarti patut ditanyakan keikhlasannya. Saya ulangi, laki-laki yang tergoda dengan godaan perempuan, sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, godaan perempuan itu adalah godaan terberat bagi laki-laki, dan dia terperosok ke dalamnya. Misalkan dia melihat hal-hal yang porno, dia mengkoleksi wanita-wanita yang tidak halal, dia menajamkan, meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan untuk dilihat. Dia membiasakan dirinya berkawan dengan wanita-wanita yang haram untuk dia kawani, dan semisalnya. Maka bapak ibu saudara saudari, orang seperti ini patut ditanyakan keikhlasannya. Meskipun dia sudah mengkaji tauhid, meskipun dia sudah mengkaji manhaj salaf, kalau masih tergoda dengan perempuan, maka innahu min ibadatil mukhlasin. Kata Allah, Nabi Yusuf yang selamat, selamatnya karena apa? Karena beliau ikhlas kepada Allah. Tanda orang yang ikhlas, yang sangat signifikan tandanya, adalah orang yang tidak pernah tergoda dengan godaan perempuan. Terutama di zaman yang serba canggih, satu kali klik langsung terbuka semuanya. Ya, maka kapan Anda terlepas dari godaan tersebut, maka bergembiralah Anda mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang ikhlas. Dan ikhlas permainan hati. Makanya bapak ibu saudara saudari, seperti yang saya singgung bahwasanya poin ketiga pentingnya membicarakan hati yang bersih, membicarakan agar sampai hati tidak hancur, yaitu bahwa hati bersih sumber dari segala kebaikan, sumber dari kebaikan anggota tubuh. Kalau sudah kita pahami mukaddimah tersebut, kita akan masuk kepada tema kita, yaitu saat hati hancur. Penyebab hati hancur ada beberapa penyebab, dan saya pada kesempatan kali ini hanya menyebutkan satu penyebab saja. Ya, satu penyebab, dan itu akan panjang insyaallah ta'ala. Yang pertama, dan ini yang akan kita bicarakan, yaitu bermegah-megah, bermewah-mewah di dunia. Gelas harus yang 500 ribu satunya. Ya, sendok harus yang wah, ada ukirannya, ada macam-macam. Bermewah-mewah. Yang kedua, yaitu mengikuti syahwat, hawa nafsu. Ini merusak hati. Ya, ini perusak-perusak hati. Yang ketiga, yaitu sering bertengkar, bercekcok, berdebat. Ini perusak hati, terutama di zaman sekarang. Di zaman sekarang itu kadang-kadang komentar bisa menjadi percekcokan. Si Fulan, dia berpendapat seperti ini. Kemudian dibantah lagi, akhirnya cekcok, jidal, mirah. Ini adalah perusak hati. Yang keempat, itu kemunafikan. Baik itu munafik i'tiqadi ataupun munafik amali. Munafik yang berupa keyakinan ataupun munafik yang berupa amal ibadah, amalan-amalan seperti dusta, ingkar janji, tidak amanah, ini munafik amali. Yang kelima, yaitu al-kibru, kesombongan, ujub, takabur, merasa dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sering mengatakan, saya ini sebenarnya tidak ingin cerita seperti ini, tetapi saya ingin memberikan sebuah, nah ini contoh-contoh seseorang ingin menyombongkan dirinya. Kemudian yang keenam, yaitu mengikuti kecintaan terhadap dunia. Ini beda dengan bermegah-megah tadi, tapi ini bagian darinya. Kecintaan terhadap dunia. Kemudian yang ketujuh, mencintai kepemimpinan. Suka selalu di depan, nomor satu, menjadi pemimpin. Kemudian harus terkenal, harus populer. Kemudian yang kedelapan, al-ghaflah, yaitu lalai. Lalai dengan perkara-perkara yang melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, syahwat, hawa nafsu. Sibuk dengan hawa nafsu. Hawa nafsu terhadap perempuan atau perempuan terhadap laki-laki. Sibuk dengan kemolekan tubuh perempuan, sibuk dengan syahwat yang diharamkan. Ini bisa merusak hati. Itu yang keberapa? Yang kesembilan. Yang kesepuluh, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu cinta yang diharamkan. Ini bisa merusak hati, cinta yang diharamkan. Seseorang mencintai orang lain tapi diharamkan dalam agama Islam, tidak halal, bukan istrinya. Yang kita ingin bahas pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah bermewah-mewah. Sosialita. Ya. Poin yang pertama, pengertian bermewah-mewah. Bermewah-mewah artinya meluaskan nikmat yang ada, terlalu berlebih-lebihan dalam nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 33. Allah berfirman, "Wa atrafnahum fil hayatid dunya." Dan kami berikan kemewahan kepada mereka dalam kehidupan dunia. Nanti kita akan bicarakan ini. Apa tercelanya orang bermewah-mewah di dunia? Salah satu tercelanya, kita akan runut nanti ini sebagai pengetahuan saja. Salah satu tercelanya, kalau orang diberikan kemewahan di dunia, ditakutkan nanti di akhirat yang ada cuma kesengsaraan, kemiskinan, kehinaan, kerendahan. Tidak ada nikmat sama sekali. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adapun secara istilah terminologi syar'i, bermewah-mewah artinya adalah terlalu berlebih-lebihan dalam perihal kenikmatan dunia. Terlalu berlebih-lebihan dalam perihal kenikmatan dunia. Kalau sudah kita pahami poin pertama, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu tatkala Al-Qur'an mencela bermewah-mewah. Nih, perhatikan. Al-Qur'an mencela sifat bermewah-mewah. Terlalu berlebih-lebihan. Ingat ya, bermewah-mewah bukan berarti tidak boleh kaya, tetapi terlalu berlebih-lebihan dalam sesuatu. Kadang-kadang bermewah-mewah ini dihinggapi oleh orang-orang miskin. Ini yang saya katakan tadi. Ya. Ini namanya murakkab, artinya kuadrat orang ini. Sudah miskin maka berusaha semaksimal mungkin, dia akhirnya bermewah-mewah. Ini menimbulkan sesuatu yang tidak pantas untuk dirinya. Orang kaya saja tidak seperti itu. Anda Kadang-kadang diberikan kesempitan rezeki oleh Allah terlalu berlebihan. Makanya bermewah-mewah itu tidak mesti tercelak kayanya, akan tetapi terlalu berlebih-lebihan di dalam perkara-perkara dunia itu bermewah-mewah. Lihat poin yang kedua, tatkala Al-Qur'an mencela. Yang pertama, ya, celaan Al-Qur'an terhadap sifat bermewah-mewah. Bermewah-mewah adalah sifat yang sangat dominan dari orang kafir dan orang yang zalim. Ini satu, celaan Al-Qur'an terhadap bermewah-mewah. Yaitu bermewah-mewah adalah sifat yang sangat dominan dari orang kafir. Makanya Pak, Anda lihat, ya, kalau dalam perihal fashion misalkan, baju. Fungsi baju untuk apa, Pak? Hah? Berpakaian agar tertutup aurat. Lihat, baju harus yang wah, harus yang ini saya nasihatkan. Kalau seandainya ada resepsi pernikahan, ada hajatan, maka jangan terlalu bermewah-mewah. Ya, yang dipakai cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam harganya 5 juta. Ya, letakkan di jalan Allah itu lebih bermanfaat. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bahas ini masalah bermewah-mewah ini. Ini yang menyebabkan akhirnya seorang sulit untuk menikah. Kalau seorang laki ditanya kapan nikah, susah, Ustaz. Karena yang dia pikirkan mewahnya. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang sifat yang sangat dominan dari orang zalim, dari orang kafir adalah bermewah-mewah. Lihat Allah berfirman dalam surat Hud ayat 116. Wattaba'a alladziina zalamu ma utrifu fihi wa kaanu mujrimin. Allah menyebutkan sifat orang yang kafir. Mereka orang-orang yang mengikuti orang-orang yang zalim, yang bermewah-mewah di dalamnya, dan mereka banyak dosa. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, beliau mengatakan, innallaha ta'ala akhbara anna alladhina zalamu anfusahum min kulli ummatin salafat fakafaru billah ittaba'u ma anzaru fihi min ladzatid dunya fastakbaru an amrillah wa tajabbaru wa saddu an sabilihi wa dhalika anna al-mutrafa fi kalam al-arabi huwa al-mun'am alladhi qad ghudhiya bil ladzat. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya orang-orang yang menzalimi dirinya, orang-orang yang menzalimi diri mereka dari orang-orang yang terdahulu, mereka itu kafir kepada Allah dan mengikuti apa-apa yang lezat dari perkara dunia. Lihat apa yang dimaksud oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kelezatan dunia bisa menyebabkan seseorang melenceng dari jalan Allah dan bisa kafir. Kemewahan dunia, bermewah-mewah bisa menyebabkan seseorang melenceng dari jalan Allah. Yang minimal, dalam tanda kutip, bukan berarti ringan, fastakbaru an amrillah, menyombongkan dari perintah Allah, wa tajabbaru wa saddu an sabilih, dan mencongkakkan dan menahan diri dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara ingin bermewah-mewah. Ini buruknya. Ini tercelanya bermewah-mewah di dunia. Kemudian yang kedua, at-taraf, bermewah-mewah sebab siksa akhirat. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayyan. Surat Maryam ayat 59. Maka setelah mereka ada orang-orang yang mengganti mereka. Siapa mereka ini yang mengganti? Yaitu orang-orang yang meremehkan sholat, mengikuti syahwat. Maka mereka akan mendapati neraka ghay. Saya sering mengatakan pada ayat ini, surat Maryam ayat 59, terutama ketika saya sering menyebutkan keutamaan sholat. Salah satu yang menyebabkan seseorang lalai sholat adalah sering mengikuti syahwat, sering bermewah-mewah. Gara-gara bermewah-mewah, lalai sholat. Lihat, sekarang perhatikan perkataan Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dinukil di dalam kitab Ad-Durul Manthur yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Beliau mengatakan, Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi inni la ajidu sifatal munafiqin fi kitabillahi azza wa jal. Demi Allah, aku mendapati benar-benar sifat orang munafik terdapat dalam Al-Qur'anul Karim adalah syarrabina lil qahawat. Orang-orang yang suka diminum kopi-kopi, artinya dia minum kopi aja kadang-kadang 2 jam. Ya? Di kafe-kafe 2 jam nongkrong. Minum gaya, itu bukan minum kopi. Minum gaya. Minum lifestyle. Seakan-akan kalau sudah orang kafe ke kafe itu wah. Ya, dan saya sering menyebutkan bahwanya orang yang orientasi dunia dengan orientasi akhirat, sikap dia terhadap kelakuan, terhadap ucapan, kemudian solusi, memberi, mencari solusi terhadap sebuah permasalahan berbeda. Orang yang akhirat oriented tidak akan pernah nongkrong, manyun di kafe, enggak pernah. Waktu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan pernah berlama-lama. Kecuali kalau seandainya memang di situ untuk membicarakan hal-hal yang bermanfaat. Akan tetapi kalau cuma ngalor ngidul tidak ada apa-apa, tidak akan bermanfaat. Kemudian tarakina lisalawat, sifat yang sangat dominan kata Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, orang-orang yang selalu meninggalkan salat, la'abina bil ka'abat, orang-orang yang suka main catur, main domino, main apa tuh namanya, bukan yang pakai yang ada anunya, nard, nard itu apa ya namanya, ada bentuknya itu kotak, kemudian ada angka-angkanya, ada titik-titiknya. Dadu. Dadu. Orang yang suka main dadu, ya. La'abina bil ka'abat wa raqadina 'anil 'atamat. Nih, perhatikan. Yang sering tertidur dari dua salat atamah, yaitu salat subuh dan salat isya. Mufarritina fil ghadawat, dan orang-orang yang sering meremehkan sholat subuh, tarakina lil jumu'at, dan orang-orang yang sering meninggalkan sholat-sholat jumu'at. Maka bapak ibu saudara saudari, ini tercelaknya orang yang bermewah-mewah dilihat dari sisi Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran menyebutkan bermewah-mewah penyebab siksa di akhirat. Karena akibat bermewah-mewah akhirnya ninggalin sholat, akhirnya meninggalkan Jumat, dan akan masuk ke dalam neraka ghaib yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Neraka ghaib adalah wadin fi jahannam, lembah dalam neraka jahannam, yang mana ba'idul qa'li khabithut ta'mi, dalam nerakanya dan baunya busuk. Kita tahu sesuatu sumur kalau dalam itu habis udara di dalamnya, ditambah dengan bau yang busuk, maka sangat mematikan. Pencelaan Al-Quran yang ketiga terhadap sifat bermewah-mewah, yaitu ini yang saya sebutkan tadi, mewah-mewah penyebab kehancuran di dunia. Dalam surat Al-Anbiya ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akhirin, dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain sebagai penggantinya. Apa sebab mereka binasa? Lihat, falamma ahassu ba'sana idzahum minha yarqudun, maka tatkala mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya. Kemudian la tarqudu warji'u ila ma utrifum fi wa masakinikum la'allakum tus'alun, janganlah kalian lari tergesa-gesa. Kembali kalian kepada nikmat yang kalian telah rasakan dan kepada tempat-tempat kediaman kalian supaya kalian ditanya. Maksud ayat ini, surat apa tadi? Anbiya ayat 11 sampai 13 adalah orang-orang yang suka bermewah-mewah. Mereka itu akan melihat orang-orang yang suka bermewah-mewah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian ketika mereka merasakan bahwasanya akibat mewah-mewah ini dihancurkan di dunia, maka mereka akan lari Maka Allah mengatakan, jangan kalian lari, ayo sini, rasakan kenikmatan ini. Maksudnya, rasakan kehancuran gara-gara kalian bermewah-mewah. Ya, hati-hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ya, terlalu rafahiyah, terlalu santai. Tidak ada sama sekali perjuangan. Terlalu memanjakan diri. Tidak ada sama sekali semangat untuk ibadah. Maunya yang nyaman-nyaman saja. Tidak mau susah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Harus usaha. Harus duduk lama di masjid. Harus membaca Al-Quran yang lama. Harus berdoa. Harus bangun malam. Harus puasa. Ya, ini tidak mau. Maunya yang mewah-mewah, santai-santai. Ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ini penyebab pencelaan Al-Quran yang ketiga terhadap orang-orang yang terlalu bermewah-mewah. Lihat, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menafsiri ayat ini. Hada tihakum bihi ka'annahu qila lahum la tarqudu haribin min nuzulil azab. Seakan-akan Allah ingin berfirman kepada mereka, wahai orang-orang yang bermegah-megah, bermewah-mewah, jangan kalian lari, rasakan ini nikmat agar kalian nantinya merasakan siksa. Begitu Pak, itu maksud ayat la tarqudu warji'u ila ma utruntu fi. Jangan kalian lari, tapi pulang kalian. Ayo, bermewah-mewah lagi. Agar ditambah siksanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu di dunia. Kemudian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang pencelaan Al-Quran yang keempat terhadap sifat bermewah-mewah. Sifat bermewah-mewah melemahkan semangat ibadah. Sifat bermewah-mewah melemahkan semangat ibadah. Allah berfirman tentang orang-orang yang malas untuk berjihad, orang-orang yang malas untuk beramal saleh, mengangkat senjata, memperjuangkan nyawa dan mengorbankan nyawa, memperjuangkan agama. Salah satu sebabnya adalah bermewah-mewah. Ya, malas untuk datang ke majelis ilmu. Diajak ke majelis ilmu malas. Kenapa? Macet. Datang ke majelis taklim Ar-Rahmat, kenapa malas? Wah, naiknya 5 kali angkot. Ya, malas. Sukanya bermewah-mewah. Sukanya ustadznya datang ke rumah. Hah. Ayo lo. Enggak mau usaha, enggak mau panas-panasan. Ya? Bermewah-mewah. Ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Harus usaha. Surga harus dengan sesuatu yang makarih. Di usaha keras. Perjuangan. Al-jannatu laysa bil amani wala tamanni. Surga bukan hanya dengan angan-angan cita-cita. Harus usaha keras. Keringetan, panas. Macet. Usaha. Ya. Bawa buku, nyatat. Bukan sekedar duduk, ngantuk-ngantuk dikit. Ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan. Usaha, nuntut ilmu usaha. Agar kita tidak termasuk orang yang bermewah-mewah, sukanya hanya leha-leha, tapi tidak pernah usaha. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Lihat surat Taubah, ayat 81. Ayat ini membicarakan tentang orang yang malas berjihad gara-gara bermewah-mewah hidup dunia. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun. Orang-orang yang tidak ikut perang, mereka senang dengan rumah mereka, ya, senang dengan menyelisihi Rasulullah yang berjihad, berdebu, memperjuangkan agama, mempertaruhkan nyawa, capek, keringetan, kulit badan hitam. Wa karihu an yujahidu bi amwalihim anfusih. Mereka benci untuk berjihad dengan harta, dengan diri mereka di jalan Allah. Kemudian mereka mengatakan, wa qalu la tanfiru fil har. Mereka mengatakan kepada orang-orang muslim, jangan kalian ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panas, perang itu panas. Mendingan di rumah. Jadi buruknya sifat orang munafik itu, Pak, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga memprovokasi orang lain. Ini sifat buruk orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tanfiru fil har, maka dijawab olehlah, qul, katakan wahai Muhammad, naru jahannam ashaddu harran. Ingat, Pak, yang merasa panas ketika datang ke majelis ilmu, yang merasa panas ketika ingin bakti orang tua, mencari apa yang diinginkan oleh orang tua, harus panas, harus menantang panas, menantang hujan. Ingat, naru jahannam ashaddu har. Neraka jahannam lebih panas daripada yang kita rasakan sekarang. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, harus semangat. Lau kanu yafqahun, kalau seandainya mereka mengetahuinya. Sebab pencelaan Al-Qur'an yang ke berapa? Yang kelima. Terhadap sifat bermewah-mewah. Orang yang suka bermewah-mewah kadang-kadang tidak sanggup untuk menahan takdir. Untuk menerima takdir. Orang yang suka bermewah-mewah, hidupnya suka santai-santai, hidupnya suka yang mega-mega, maka kadang kalau terhimpit sedikit urusan, gagal atau terlambat sedikit urusan, langsung ya menghina Allah, mulutnya kotor, apes. Ini pasti Allah memang pengennya begini terus nih. Pasti perkataan-perkataan seperti itu keluar. Ya, susah menerima takdir. Pencelaan Al-Quran yang kelima terhadap orang yang sifat bermewah-mewah, susah menerima takdir. Lihat surat Al-Fajr ayat 15-16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمًا. Adapun manusia jika diuji oleh Allah, oleh Rabbnya, lalu Allah berikan nikmat, muliakan dia, maka dia akan mengatakan, oh Allah memuliakan aku. Giliran dapat nikmat, mulutnya manis. Tapi giliran diuji oleh Allah, dan ini sifat buruk manusia, Pak. Saya pernah kemarin, ada orang bercerita kepada saya, Ustaz boleh gak? Saya itu bilang bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang tidak berkah. Apa enggak boleh begitu, Pak? Saya bilang, enggak boleh begitu, Pak. Dengan semerawutnya keadaan ekonomi, pendidikan, politik, dan semisalnya, maka kita tidak boleh berdoa keburukan. Tidak boleh su'udzan. Dan sifat buruk manusia seperti itu. Allah berfirman, perhatikan. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi sifat buruk ini. Wa yad'ul insanu bi syarri du'aahu bil khair. Wa kanal insanu ajula. Artinya, dan manusia sering berdoa kepada Allah menyebutkan minta keburukan sebagaimana dia meminta kebaikan. Dan manusia sifatnya adalah tergesa-gesa. Kok bisa minta keburukan? Karena tadi ya misalkan ada urusan. Kemudian harus ngantri. Kemudian setelah ngantri, kemudian dipersulit. Sedikit aja dipersulitnya. Ah, ini pasti apes sih. Ini pasti buruk. Ini tanda gak baik ini. Ini memang Allah gak menginginkan kebaikan kayaknya untuk saya nih. Sering begitu manusia. Berdoa keburukan sebagaimana dia meminta kebaikan kepada Allah. Gak akibat kenapa? Sikap tergesa-gesa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pencelaan Al-Quran terhadap sifat bermewah-mewah tadi adalah karena orang yang bermewah-mewah kebiasaannya tidak bisa menerima takdir Allah. Sulit sedikit langsung putus asa. Sulit sedikit langsung menghina Allah. Rencananya diuji oleh Allah sedikit saja dari A sampai Z, diuji A-nya saja, maka langsung mengatakan hal-hal yang tidak baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gara-gara sifat bermewah-mewah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Sekarang kita ingin menyebutkan tentang pencelaan Rasulullah. Poin yang ketiga ini. Terhadap sifat bermewah-mewah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencela sifat bermewah-mewah. Yang pertama, beliau sangat takut kaum muslim terbuka dunia. Sangat takut untuk kaum muslim lapang kemewahan dunia untuknya. Ini ditakuti. Ini pencelaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha." Sesungguhnya sesuatu yang aku takutkan atas kalian sepeninggalku adalah dibukakan terhadap kalian dari keluasan, kelapangan, keindahan dunia. Ini yang pertama, sesuatu yang ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap dunia. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa sallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdullah ibn Buraidah. Dan saya perhatikan, kalau Bapak menulis ayat Al-Quran nomor sekian itu mudah, hadis kadang-kadang Bapak tinggalin. Maka jangan. Ya, hadisnya dicatat, tapi isinya. Misalkan pencelaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sifat bermewah-mewah. Yang pertama, tadi hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, isinya bla bla bla, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat takut terhadap sifat bermewah-mewah terhadap umatnya. Begitu cara menulisnya. Jadi hadis itu jangan ditinggalkan, karena kadang-kadang hadis lebih banyak pendalilannya dibandingkan ayat Al-Qur'an. Dan seperti yang saya bilang, kita ini di majlis ilmu bukan hanya sekedar duduk di pengajian selesai, tidak. Kemudian yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang, ini pencelaan Rasulullah terhadap sifat bermewah-mewah yang kedua. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang bermewah-mewah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah ibn Buraidah radhiyallahu anhu, beliau, jadi ada ceritanya, saya ceritakan saja biar lebih menarik dan lebih masuk ke dalam hati kita. Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu bercerita, "Anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam rahala ila Fadala ibn Ubaid radhiyallahu anhu wa huwa bi Misr." Ada seseorang dari sahabat Rasulullah pergi ke negeri Mesir. Di negeri Mesir ingin bertemu dengan siapa? Fadalah bin Ubaid. Siapa namanya? Fadalah bin Ubaid. Faqadima alaihi faqala. Lalu seseorang ini sampai kepada Fadalah di negeri Mesir. Lalu orang ini berkata, "Inni lam atika zairan, walakin sami'tu ana wa anta hadithan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yakuna indaka rajautu an yakuna indaka minhu ilm." Lihat, ini luar biasa. Lihat, ini usaha. Masuk surga harus usaha. "Aku datang ke sini dari kota Madinah ke Mesir tidak ingin menziarahimu begitu saja, enggak. Tapi aku ingin mendapatkan hadis darimu. Ya? Agar mungkin aku bisa mendapatkan ilmu darimu." Kemudian Fadalah bertanya, "Hadis apa yang engkau mau?" "Mahwa." Kemudian orang ini berkata, "Kada wa kada, hadis tentang ini dan ini." Kemudian Fadalah mengatakan, "Famali araka syu'san wa anta amirul ard." Wahai, jadi yang bertanya, yang datang ini bertanya, "Wahai Fadalah, kenapa engkau kok lusuh? Engkau kok tidak terlalu rapi padahal engkau pemimpin di Mesir ini?" Maka Fadalah mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanhana an katsiril irfah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk terlalu banyak bermewah-mewah. Kemudian orang ini bertanya lagi kepada Fadalah ibn Ubaid, "Famali arak alaika hidha?" "Kenapa aku juga melihat engkau kok enggak pakai sendal, enggak pakai sepatu?" Maka beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyanan." Rasul sallallahu alaihi wasallam sering memerintahkan kita, kadang-kadang kita semestinya tidak pakai sendal. demi sifat tidak terlalu bermewah-mewah. Bandingkan dengan hadis ini dengan orang yang sekarang nyari sepatu harus branded 5 juta, 10 juta. Ya, bandingkan dengan hadis ini sekarang. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita kadang-kadang, bukan selalu ya, kadang-kadang untuk tidak memakai alas kaki, sendal atau sepatu, agar kita merasakan bagaimana tanahnya Allah, bagaimana batu itu sakit menimpa kaki kita. Itu fungsinya kata para ulama. Ini agar tidak timbul sifat apa? Bermewah-mewah. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiga sudah selesai, yaitu pencelaan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap sifat bermewah-mewah. Sekarang poin yang keempat. Wahai orang-orang yang bermewah-mewah, janganlah kalian berbangga dengan kemewahan. Itu poin keempat. Jangan berbangga dengan kemewahan. Kenapa Ustaz? Satu, sebab kenapa tidak boleh berbangga dengan kemewahan? Karena ketahui bahwa seluruh nikmat dari Allah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar nikmat, tetapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari, Allah ketika meluaskan seseorang kepada seseorang nikmat dunia, ketahui baik-baik, innama hiya imtihan wa betila, ujian, tes dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan dalil atas ridho Allah. Nikmat yang didapatkan, kemewahan yang didapatkan, bukan bukti Allah ridho kepada orang tersebut. Camkan itu baik-baik. Ya, bukan bukti Allah ridho kepada orang tersebut. Coba perhatikan sekarang. Kenapa dikatakan bahwasanya bermewah, kemewahan itu adalah merupakan ujian dari Allah? Lihat, orang-orang kafir sebelum Nabi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mengira kemewahan adalah tanda mulia dari Allah. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 35. Nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Artinya kita ini orang paling banyak harta dan paling banyak anak. Pasti kita gak akan disiksa. Ini orang-orang kafir di zaman Rasulullah mengatakan itu. Dan ini bisa dihinggapi di dalam hati orang-orang yang suka bermewah-mewah. Merasa kalau sudah mewah, wah, ya, lepas dari dosa. Siapa bilang? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat juga dalam surat Saba ayat 37. Allah Subhanahu wa taala bahkan mencela perakiraan orang-orang ini. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Tidaklah harta kalian, anak-anak kalian mendekatkan kalian kepadaku. Ingat baik-baik. Bukan kemewahan tanda ridha Allah, bukan kemewahan berarti orang itu mulia di sisi Allah. Mendekatkan diri di sisi Allah, tidak. Kalau kemewahan tersebut tidak dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi dalam surah Al-Mu'minun ayat 55 sampai 56. Allah berfirman, "Ayahsabun annama numiddum bihi min malin wa banin nusadi'u lahum fil khairat bal la yash'urun." Apakah mereka mengira bahwasanya yang kami berikan dari harta, keturunan itu berarti kami sebenarnya menyegerakan kebaikan bagi mereka di dunia, dan mereka tidak mengira di akhirat yang ada cuma apa Pak? Siksa, kehinaan, kerendahan, kesengsaraan. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari. Yang kedua, sebab kenapa orang yang bermewah-mewah tidak boleh dia gembira? Karena sebagaimana yang sudah kita sebutkan, tapi lebih jelas lagi, bahwa nikmat dunia penyebab hilangnya nikmat akhirat. Tuh, yang suka bermewah-mewah dalam pakaian, minuman, makanan, kemudian hajatan-hajatan, rumah mega, mobil mewah, di itu jangan-jangan dikhawatirkan bisa penyebab ya hilangnya nikmat akhirat. Makanya saya katakan poin yang keempat, janganlah orang yang sifat bermewah, orang yang bermewah-mewah itu gembira. Kenapa? Karena itu mungkin disegerakan oleh Allah agar di akhirat hilang semua nikmat. Apa dalilnya? Surat Al-Ahqaf ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya." Artinya, dan dihadapkan kepada orang-orang kafir neraka. Kemudian mereka dikatakan kepada mereka, "Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya." Perhatikan, Pak. Kalian sudah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian di dunia. Di dunia sudah kalian rasakan semua. Wastamta'tum biha, dan kalian nikmati semuanya. Fal yaum, apa yang terjadi di hari kiamat? Tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsuqun. Hari ini kalian akan hanya dapat siksa. Ya? Yang menghinakan akibat kalian menyombongkan diri di bumi tanpa kebenaran dan akibat kalian berbuat fasik keluar dari agama Islam. Lihat, disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Abu Majlaz berkata, "La yafqidanna aqwamun hasanatin kanat lahum fid dunya." Sungguh orang-orang akan kehilangan, benar-benar kehilangan kebaikan-kebaikan yang mereka dapatkan di dunia. Jadi ingat, Pak, orang yang bermewah-mewah jangan sombong dulu, jangan merasa gembira dulu. Jangan-jangan itu sebab nanti di akhirat hilang semua nikmatnya. Lihat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata dalam tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan, "Lau syi'tu kuntu atyabukum ta'aman wa alyanukum libasan, walakinni astabqi thayyibati." Subhanallah, perkataan indah sekali. Pantas ditulis dengan tinta emas. Dan pantas ini menjadi pelipur lara bagi kita-kita yang kadang-kadang sempit, merasa sempit, "Ustaz, saya sempit dunia, banyak hutang, sempit rezeki." Ya, coba perhatikan baik-baik. "Kalau seandainya aku ingin," kata Umar, khalifah yang kedua, "kalau seandainya aku ingin, aku bisa merasakan makanan yang paling baik dari seluruh makanan kalian. Dan aku bisa mempunyai pakaian yang paling indah dari pakaian kalian. Walakin nih, tetapi aku sisakan itu, kebaikan itu di akhirat kelak." Sisakan kebaikan itu di akhirat kelak. Kalau Bapak dipilihkan, ya, mau kaya di dunia, sengsara di akhirat, atau kaya di akhirat, sengsara di dunia, mau pilih mana? Hah? Memang gak mau susah. Saya sudah tahu jawabannya, karena sama semisal dengan saya. Lihat lagi cerita menarik yang disebutkan di dalam Musnad Ibnu Sa'ad dan Musnad Ibnu Humaid, sebagaimana disebutkan nukilan ini dalam kitab Tafsir Ad-Durrul Manthur. Saya ceritakan, "Wa kana Hafsah Ibnu Abil As rahimahullah yuksiru ghisyana Umar radhiyallahu anhu." Hafs bin Abil As rahimahullahu taala sering pergi ke rumah Umar bin Khattab. "Wakana idza qarraba ta'aman ittaqahu." Artinya, Hafs kalau seandainya disuguhi makan, jadi Hafs ini sering bertamu ke rumahnya Umar. Kalau seandainya Hafs disuguhi makanan, beliau senantiasa tidak mau makan. Maka Umar berkata, "Malaka wali ta'ami, wali ta'amina, apa sebab engkau tidak mau makan dengan makanan kami yang kami hidangkan?" Kemudian qala, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, inna ahli yasna'una li ta'aman huwa alyanu min ta'amik." Sesungguhnya keluargaku di rumah membuat makanan itu lebih baik dari makananmu ini. Faktara ta'amahum ala ta'amik. Maka fa'akhtaru ta'amahum ala ta'amik. Maka aku memilih makanan yang keluargaku buat daripada makananmu yang kamu hidangkan sekarang, wahai Umar bin Khattab. Qala, Umar langsung marah. Thaqilat ka ummuk, ibumu kehilanganmu, artinya kamu rugi. Ama tarani law syi'tu amartu bisyatin fatiyatin saminatin fa'ulqi anna sya'raha thumma amartu bidaqiqin fanakhlin fi hirqatin faja'ala khubzan murqaqan wa amartu bisa'in min zabib faja'ala fi samnin hatta yakuna kadamil ghaza. Qala Hafs inni araka ta'rifu layyin at-ta'am. Faqala Umar thaqilatka ummuk walladhi nafsi biyadihi laula karahiyata an yanqusa min hasanati yawm al-qiyamah la ashrabtukum fi lini ta'amikum. Subhanallah. Kata Umar bin Khattab, rugi kamu wahai Hafs ibn Abi al-As rahimahullah, beliau seorang tabi'i. Apakah kamu mengira aku ini, kalau aku ingin, aku akan datangkan kambing yang super super bagus dagingnya. Ya, kambing yang super bagus dagingnya. Kemudian aku akan datangkan gandum tepung yang super bagus sehingga menjadikan itu untuk roti yang paling renyah. Kemudian aku akan datangkan zabib, yaitu kismis yang super enak sampai seakan-akan makannya itu seperti renyah sekali. Aku bisa seperti itu. Kemudian Hafiz ketika mendengar cerita Umar bin Khattab yang begitu latahnya menceritakan bagaimana makanan-makanan yang indah, kan di antara kita itu paling paham di Jakarta makanan paling favorit di Jakarta mana. Kalau ingin bebek di sana, kalau ingin ayam panggang di sana, kalau ingin bebek goreng di sini. Ya. Umar bin Khattab bisa menceritakan makanan yang begitu indah dengan sifat yang begitu luar biasa. Maka kata Hafiz, ini araka ta'rifu layyinat ta'am. Wahai Umar, aku mendengar, aku melihat kayaknya kamu ini kok paham tentang makanan. Saya kira makananmu cuma begini-begini aja. Maka lihat perkataan Umar bin Khattab, thaqilat ka ummu. Rugi kamu wahai Hafiz. Walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya. Laula karahiyatu an yanqusa min hasanati yaumil qiyamah. Kalau seandainya tidak kebencianku untuk berkurang kebaikan-kebaikanku pada hari kiamat, niscaya aku akan tandingi engkau dalam makanan yang baik-baik. Artinya, Pak, makanan yang baik, bermewah-mewah di dalam makanan, minuman, itu sebenarnya pengurang pahala, pengurang nikmat di mana? Di akhirat.
Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi riwayat yang disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Hafsah ini siapa? Siapanya Nabi? Istri Nabi. Annaha qalat li abiha. Beliau berkata kepada bapaknya, ya amiral mu'minin. Wahai pemimpin orang beriman, khalifah, yaitu Umar bin Khattab. Ma alaika law labista alyana min thawbika hadha. Wahai amiral mu'minin, kenapa engkau tidak memakai pakaian yang lebih bagus dari ini? Lebih indah, lebih lembut kainnya dari ini. Wa akalta athyaba min ta'amika hadha, dan engkau makan makanan yang lebih baik daripada yang sekarang dihidangkan, makanan yang paling enggak paling enak. Kenapa enggak seperti itu sih? Qad fatahallahu 'alaikal ard, Allah telah membukakan untukmu bumi. Kamu menang, pemimpin yang bisa meluaskan penaklukan untuk kaum muslim. Sampai diceritakan Umar bin Khattab penaklukannya sampai mana? Sampai Spanyol. Yang disebut apa? Andalus. Sampai Spanyol. Ya, saking luasnya Allah memberikan penaklukan untuk Umar bin Khattab.
Wa awsa'a 'alaika rizq, dan Allah meluaskan rezeki atasmu. Kemudian Umar bin Khattab menjawab, sa'ukhasimuka ila nafsik, aku akan tuntut dirimu. Apa maksudnya? Takut engkau dengan perkataan itu. Ama ta'lamin ma kana yalqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min siddatil 'aysh? Apakah engkau tidak pernah melihat, engkau sebagai istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati sulitnya hidup? Wa ja'ala yadhkuruha syai'an mimma kana yalqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta abkaha. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhirnya menyebutkan semua kesulitan-kesulitan hidup yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menangis beliau. Hal itu menjadikan beliau menangis. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas tikar. Tikar yang kasar. Kemudian beliau rebahan di atas tikar tersebut membekas kepada tubuh beliau yang mulia. Kemudian beliau menangis. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'u Allah falyusi 'ala ummatik." Lihat, ini pemimpin dunia, Pak. Rasulullah, Khalilullah. Orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang paling mulia dari seluruh manusia. Tidur di atas tikar yang kasar sampai membekas kepada tubuh beliau yang mulia. Kemudian Umar bin Khattab sambil menangis mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'u Allah falyuwassi' 'ala ummatik." Berdoalah kepada Allah agar umatmu diluaskan rezekinya. Agar engkau tidak tidur di atas kasur ini. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tidak pernah mengajarkan mewah-mewah. Nabi kita mengajarkan hakikat dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Umar bin Khattab berkata, "Fa inna Faris wa Rum." Sesungguhnya orang Persia dan Romawi, la ya'buduna Allah wa hum aghnia. Mereka tidak beribadah kepada Allah, tapi mereka kaya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan Umar bin Khattab menangis. Qala qad qulti laki qul qultu laki innahu kana li sahiban salaka tariqan fa inni in salaktu ghayra tariqihima salaka bi ghayra tariqihima fa inni wallah la usharikannahuma fi mithli aishihima ash-shadid la'alli udriku ma'uhuma aishuhuma ar-rakha ya'ni bi sahibayhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku telah mengatakan kepadamu, wahai Hafsah, aku memiliki dua kawan. Kata Umar bin Khattab, aku memiliki dua kawan yang menjalani sebuah jalan, dan aku akan berjalan di jalan dua kawanku tersebut. Dan jika aku berjalan di selain jalan dua kawanku tersebut, maka sesungguhnya aku takut untuk tidak mendapatkan jalan kebaikan dari dua jalan tersebut, dari jalan dua kawan tersebut. Maka bagaimanapun, kata Umar bin Khattab, aku akan tetap jalan di jalan dua kawanku tersebut, walau hidup itu sulit. Mungkin dengannya aku bisa bersama mereka berdua nanti di akhirat. Yang dimaksud beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran menarik dari seorang Umar bin Khattab. Dan pelajaran ini saya ambilkan dari Al-Syeikh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Rahim. Nafis akhaka fi umuril akhirat. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Dunia enggak akan selesai. Si fulan punya rumah baru, si fulan rumahnya mega mewah. Si fulan punya mobil, enggak akan selesai. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Sholatnya, puasanya, zakatnya, ibadah sunnah, ibadah wajibnya, masjidnya, baca Qur'annya, hafalan Qur'annya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Sedekahnya. Itu yang perlu disaingi. Coba sekarang perhatikan. Umar bin Khattab saking ingin menyainginya Abu Bakar As-Siddiq kadang melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran untuk menyaingi. Disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Lihat seorang Umar bin Khattab. Dia yakin betul dia akan tidak akan pernah sama dengan Nabi, tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar. Yakin betul beliau. Akan tetapi beliau ingin walau hanya menyaingi. Lihat nanti takdir Allah apa yang akan terjadi. Umar bin Khattab diceritakan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Abdullah bin Mas'ud duduk di masjid sambil berzikir, bersalawat, bermunajat kepada Allah. Kemudian lewatlah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Sal tu'ta." Wahai Umar, wahai Abdullah bin Mas'ud, berdoalah. Doamu akan dikabulkan. Rupanya Abdullah bin Mas'ud sangat asyik berzikir dan tidak mendengar perkataan Rasulullah tadi. Melihat itu, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Abdullah bin Mas'ud dan benar-benar memberitahukan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tadi Rasulullah mengatakan kepada engkau, mungkin engkau tidak mendengar karena saking asyiknya berzikir. Yaitu sal tu'ta, minta, doa, engkau akan dikabulkan doa. Pergi Abu Bakar As-Siddiq dan kembali menemani Rasulullah SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tahu Abu Bakar sudah dahulu mendahului beliau. Umar bin Khattab pun ikut mengikuti Abu Bakar As-Siddiq, memberitahukan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadamu, mintalah, berdoalah, engkau akan dikabulkan." Maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Yang terjadi, kata Abdullah bin Mas'ud, "Sabaqaka Abu Bakar ya Umar." Wahai Umar, Abu Bakar sudah mendahuluimu. Umar bin Khattab tahu bahwasanya beliau tidak akan bisa menyaingi Abu Bakar. Makanya setelah itu beliau mengatakan, "La asbiquhu ila syai'in abadan." Aku tidak akan bisa menyaingi Abu Bakar selamanya. Tapi permasalahan bukan itu, Pak. Permasalahan bukan kita menang ketika menyaingi kawan kita, bukan. Permasalahannya adalah kita tetap terus menyainginya. Itu akhirnya apa yang terjadi, Pak? Maka sampai detik ini yang kita kenal dari sahabat Rasulullah senantiasa Abu Bakar dan Umar. Itu rahasianya. Meskipun Umar bin Khattab tahu bahwasanya sudah diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, tapi beliau ingin mencontoh, ingin menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini hal yang mengapa seorang yang diluaskan, dimewahkan hidupnya tidak boleh terlalu bergembira, karena itu akan menyebabkan hilangnya nikmat di akhirat. Yang ketiga, kemewahan dunia adalah sesuatu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Luar biasa Umar bin Khattab. Tidak akan pernah menang, tetapi terus menyaingi demi hanya dia agar bisa ikut dengan dua orang itu. Tidak akan pernah bisa menang. Beliau yakin itu, tahu. Beliau tidak pernah bisa menang. Tapi bukan permasalahannya menang atau kalah. Permasalahannya adalah mengikuti orang mulia. Jalan di jalan orang mulia tersebut. Itu permasalahan. Kemudian, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kemewahan dunia jangan terlalu bergembira dengannya. Karena dia adalah salah satu yang akan ditanya oleh Allah. Allah berfirman dalam surah At-Takatsur ayat 8, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang nikmat. Imam Mujahid rahimahullahu taala berkata, Apa maksud nikmat? An kulli ladzatin min ladzatid dunya. Yaitu tentang setiap kelezatan, keindahan, kemewahan dari kemewahan-kemewahan dunia. Itu akan ditanya oleh Allah. Makanya sering saya kalau seandainya mendapati rumah megah, mobil mewah, saya sering mengatakan dalam hati ini pertanyaan banyak. Pertanyaannya banyak ini. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Sa'id ibnu Jubair menafsiri ayat ini, nikmat anin na'im yang dimaksud dalam surah At-Takatsur ayat 8 tadi, hatta an syarbati asal, sampai ditanya tentang minuman madu yang membuat orang nikmat. Madunya ditanya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri mengatakan di dalam tafsir Imam Nukathir, maksud nikmat adalah minan na'im al-ghada wal 'asha. Makan pagi dan makan malam. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasi goreng 100.000. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tafsiran yang ketiga, Abu Qilabah, yang keempat, Abu Qilabah, minan na'im aklul asali wassamani bil khubzin naqi. Termasuk dari nikmat adalah makan roti yang ditaburi ataupun dituangi madu. Itu termasuk dari nikmat yang akan ditanya. Itu saja ditanya, Pak. Bagaimana yang bermewah-mewah? Ya. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintar memasak untuk seorang perempuan adalah sebuah keperluan di dalam keluarga. Tetapi terlalu berlebih-lebihan dalam memasak ini termasuk di dalam hal yang tercela. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tidak mengapa kita jam 11 pertanyaan ya. Karena masih banyak pembicaranya. Sekarang potret tentang bermewah-mewah di zaman sekarang. Agar kita bisa masuk bagaimana sih sebenarnya bermewah-mewah. Perhatikan. Ini banyak di zaman sekarang. Dan yang anehnya bukan hanya perempuan yang mikirin ini. Sampai laki-laki di zaman sekarang. Banyak yang cucok. Contoh ya, perhatikan, terlalu berlebih-lebihan dalam mengurus rambut, ya, terlalu berlebih-lebihan dalam mengurus rambut, ke salon kadang-kadang 7 hari 7 malam, subhanallah, dan laki-laki juga begitu kadang-kadang, ya, coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, memang Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan dari Abu Hurairah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aman kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang dia memiliki rambut, hendaklah dia muliakan. Betul. Memuliakannya dengan dirapikannya, dengan disisir, tidak aut-autan, kalau terlalu panjang dipotong, kalau menutupi pandangan maka dirapikan. Itu namanya memuliakannya. Akan tetapi bukan berarti berlebih-lebihan dalam perihal rambut. Ya, apalagi sampai di zaman sekarang sudah berlebih-lebihan dan menambah di sana terdapat penyimpangan dalam perihal syariat menata rambut. Seperti qazak, yaitu menipiskan sebagian rambut dan membiarkan yang sebagian yang lain tebal. Kemudian ditato. Ya. Jadi tatonya bukan dengan tinta lagi tetapi rambutnya dijadikan tato. Itu masuk ke dalam hadis Rasul, la'anallahu alwasimat wal mustausimat. Allah melaknat wanita-wanita yang bertato dan mentato. Ya. Yang bertato dan minta ditato. Ini dilakukan oleh Allah. Dan sini sedikit pembicaraan tentang tato. Kenapa disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut, hadis riwayat Bukhari, tentang tato itu wanita. Allah melaknat wanita-wanita yang mentato. Kenapa wanita? Karena wanita itu memang perlu berhias. Tetapi jangan sampai hiasnya dengan tato yang tidak bisa masuk air ketika berwudu. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berarti itu kebiasaan perempuan. Dan berarti pula kalau ada lelaki yang bertato meskipun badannya penuh dengan kekekaran, perutnya sikpak, ya, tapi bertato, itu laki-laki cucok. Wallahi pak. Ya, karena kenapa? Tato itu kebiasaan apa? Perempuan yang perlu bersolek. Laki-laki tidak perlu banyak aksesoris. Masa laki-laki pakai kalung? Laki-laki pakai gelang? Ya, laki-laki pakai batu akik 4. Kalau saya pakai batu akik gimana kalau lagi ceramah? Wahai kaum muslim. Enggak perlu, ya. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi para perempuan. Kenapa dia pemimpin? Karena dia lahir sudah ditakdirkan sebagai pemimpin yang dia tidak perlu terlalu banyak aksesoris. Makanya kalau laki-laki terlalu banyak aksesoris, ini nanti dia akan apa? Cucok. Baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Mughaffal. Beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibban." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk terlalu memperhatikan rambut kecuali kalau seandainya seseorang ingin masuk ke dalam istrinya, ingin berhadapan dengan pasangannya sehingga membuat penampilan yang wah, penampilan yang bagus, maka itu tidak mengapa. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan termasuk potret bermewah-mewah di zaman kontemporer ini adalah terlalu berlebihan dalam memelihara rambut. Rambut dicatok sana sini, ya. Kemudian pakai hair extension, sehari beda rambutnya, sehari yang lain beda lagi. Terlalu berlebihan. Ini termasuk daripada bermewah-mewah. Yang kedua, itu bermewah-mewah di dalam perkara penampilan. Memang kita dianjurkan untuk berpenampilan yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah mencintai yang baik dan Allah Maha baik dan mencintai yang baik, itu yang bagus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik di sini. Di dalam pergi ke masjid, kita dianjurkan untuk berpenampilan yang baik karena menghadap Allah, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakai perhiasan kalian ketika kalian setiap kali pergi ke masjid. Ya? Kadang-kadang terlalu berlebihan dalam perkara berhias-hias ini. Misalkan dalam perkara laundry pakaian. Tidak mau pakaiannya yang tidak ada begininya nih. Harus ada. Kemudian, ya, kalau berjalan itu harus ada ininya. Gak mau, lecek gak mau. Ya. Takut sekali lecek. Ini bermewah-mewah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Lihat perkataan Ibnu Abdul Bar di dalam kitab At-Tamhid, "At-tazayyun wat-tanazzub mubahun ma lam yakun israfan wa tana'uman wa tashabbuhan bil jabbarin." Berpenampilan baik, berpenampilan bersih mubah, boleh selama tidak terlalu berlebih-lebihan dan tidak terlalu menyerupakan diri dengan orang-orang yang bermewah-mewah. Kemudian yang ketiga, potret bermewah-mewah di zaman kontemporer, yaitu terlalu berlebih-lebihan membeli pakaian-pakaian yang berharga wah, terlalu bermewah-mewah. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, dalilnya sudah saya sebutkan tadi tentang bermewah-mewah dalam pakaian, ya. Yang keempat yaitu berlebih-lebihan, bermewah-mewahan dalam masalah makanan, minuman. Tidak cukup dengan hanya satu porsi macam makanan, harus bermacam-macam. Padahal perutnya segitu-gitu aja, cuma cukup mungkin 2 liter beras saja perutnya. Wah, itu banyak banget Ustaz. Ya. Maksudnya adalah terlalu berlebih-lebihan. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan tahrimul akli zaid ala qadril kifayah walladhi yabtaghi bihi tarafuh. Artinya diharamkan untuk makan terlalu berlebih-lebihan dari batasan kecukupan dan yang menunjukkan kepada kemewahan. Maka saya pesan Pak, para ustaz, itu jangan diajari mewah. Mereka manusia Pak, mereka hatinya lemah. Jangan diajari mewah. Biar semangat, tetap semangat untuk berdakwah, menyebarkan Islam. Jangan diajari untuk mewah-mewahan. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari, jazakallahu khair. Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hal yang bermewah-mewah dalam masalah makan makanan dan minuman adalah memakai bejana, cangkir, piring yang mewah-mewah. Ini bukan perkara muslim. Itu kebiasaan orang-orang di luar Islam. Bukankah kita ingin menyediakan sisa nikmat tersebut untuk di akhirat? Suatu ketika Rasulullah SAW dikatakan, wahai Rasulullah, kenapa kita tidak kaya-kaya? Maka Rasulullah SAW menjawab, ulaika lahum ujilat lahum tayyibatun fi hayati dunia. Mereka yang bermewah-mewah tersebut disegerakan nikmat mereka di dunia. Berarti pemahaman balik dari hadis beliau adalah apa? Di akhirat cuma ada apa? Sengsara, keburukan, kehinaan. Itu termasuk potret bermewah-mewah dalam makanan minuman. Bermewah-mewah dalam makanan minuman. Potretnya yang lain yaitu makanannya harus wah. Ya, harus mahal. Padahal sarapan paling murah di Jakarta berapa, Pak? Goceng. Dapat. Dapat goceng. Hah? Kenyang enggak? Kenyang. Kayaknya gocengan semua nih. Kenyang pedes ya. Ya. Ada orang sarapan 100.000. Ada orang sarapan 200.000, 1.000.000. Padahal tujuannya apa, Pak? Ganjal perut untuk menegakkan punggung. Makanya kalau orang lapar kan begini. Kalau Ustaz datang pengajian begini itu berarti lapar tuh. Ya? Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Lihat hadis Rasul, hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu. Fa in ghalabatil adamiya nafsuhu fa thuluthun lit'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun linnafas. Cukup anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkan dirinya, artinya ingin nambah, maka boleh. Tapi sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Sama, pakaian juga begitu, Pak. Pakaian ada yang satu kali kita beli pakaian itu, yang paling murah, jubah berapa? 50.000 dapat? Hah? Enggak dapat? 100.000 dapat? Di Banjarmasin 50.000 masih ada. Hah? 100.000 dapat? Dapat. Ada orang pakaian 100.000.000. Ada? Ada. Pakaian yang 100.000 tadi tapi menutup aurat lebih utama dibandingkan 100.000.000 yang terbelah-belah, yang terbuka-buka. Kurang kain. Atau kainnya enggak jadi. Kainnya enggak jadi itu maksud saya adalah transparan. Itu kan kain enggak jadi itu transparan. Ya, enggak ada manfaatnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menutup aurat. Kalau seandainya tidak tercapai tujuannya, berarti tidak tercapai apa yang dimaksud dari membeli pakaian tersebut. Makanya Imam Ahmad mengatakan kepada kawannya, innama huwa ta'am duna ta'am, wa libas duna libas, wa syarab duna syarab, wa innama hiya ayyamu qalil. Wahai kawan, hidup di dunia itu ada makanan yang tingkatannya tinggi, ada makanan yang rendah. Ada makanan yang tingkatannya rendah, minuman tingkatannya tinggi, tingkatannya rendah. Ada pakaian yang wah mewah, ada pakaian yang rendah. Sesungguhnya itu hanya berhari-hari terbilang saja. Artinya umur terbatas. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Dan masalah makan minuman ini banyak sekali yang bertentangan karena terlalu berlebih-lebihan. Kemudian potret yang kelima dari potret kekinian kontemporer bermewah-mewah, yaitu resepsi pernikahan. Ya, coba Pak, amalkan perkataan Imam Asy-Syafi'i, ridhan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah sebuah puncak yang tidak bisa dicapai. Enggak bisa dicapai keridhaan manusia. Kalau seandainya ada orang, kita biasa-biasa aja ya di masjid, kemudian makan nasi kotak, selesai. Ya, bajunya baju koko biasa, pakai peci, selesai. Perempuannya pakai jilbab sekarang biasa, selesai. Begitu saja. Ya. Enggak usah mewah-mewah. Maka orang akan mengatakan, "Ustaz, gimana kata orang?" Selalu seperti itu. Memperhatikan apa yang dikatakan orang lain, itu tidak akan pernah nyampe. Kalaupun ada orang memperhatikan perkataan orang lain, misalkan di gedung mewah, wah, kemudian pasti ada yang komplain. Oh, kurang makanannya kurang. Pasti ada yang komplain. Enggak ada kesempurnaan di dunia. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, ni hafalatuz zafaf, resepsi-resepsi pernikahan, maka dijauhi setelah ini bermewah-mewah dalamnya. Kemudian yang keenam, potret kemewahan terlalu berlebih-lebihan di zaman kekinian, yaitu terlalu bermewah-mewah di dalam aksesoris gadget. Ya, ini casing gadget ada yang dari emas. Casing gadget ada yang menyala-nyala. Ya. Handphone ada yang wah casingnya nyala-nyala. Tak taunya kalau lagi nelpon miss call. Subhanallah ya. Ya. Miss call, nelpon miss call. Ini terlalu berlebih-lebihan. Kemudian yang ketujuh, potret terlalu berlebih-lebihan, yaitu mobil dan aksesorisnya. Velg bannya, kemudian setirnya, wah macam-macam, hanya untuk bermewah-mewah. Maka itu bukan dari ajaran Islam. Kemudian yang ke-8, yaitu rumah dan segala macam perabotannya. Ingat tuh Pak, semua akan ditanya oleh Allah. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perabotan-perabotan yang tidak ada manfaatnya, cuma jadi pajangan. Enggak ada manfaatnya. Akan memperbanyak pertanyaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Ini maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian termasuk daripada bermewah-mewah, yaitu terlalu banyak permainan-permainan yang melalaikan. Pergi ke tempat-tempat hal-hal permainan-permainan yang melalaikan. Saya pernah diceritakan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil, kawan saya karena Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Firanda hafizahullah taala. Din, saya pernah dibawa ke luar negeri. Kemudian saya disuruh main roller coaster. Habis turun saya berniat tidak akan pernah main lagi. Kan tidak lucu nanti Din kalau seandainya dikatakan di surat kabar, Firanda, Ustadz Salafi mati di roller coaster. Siapa yang bisa menjamin hidup kita di situ? Bukan haram untuk main roller coaster, akan tetapi terlalu berlebih-lebihan. Ingat ya kata-kata terlalu. Saya tidak mengharamkan yang mubah. terlalu bermewah-mewah, itu bisa mengakibatkan seseorang hancur hatinya. Cukup kiranya, jam 11 tepat sudah kita. Sebenarnya masih banyak sebab orang bermewah-mewah, akan tetapi cukup kita ingin menjawab pertanyaan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Silakan, Pak.
Ini bertanya mengenai takdir kematian. Ya. Bisa zaman Nabi Daud, dia memberikan tausiah atau wisatan kepada 3 orang. Tapi dia selalu mengatakan satu orang ini. Terus selesai, orang bertanya kepada Nabi Daud, "Saya Daud, kenapa saya saja diperhatikan, teman saya tidak? Kaukah kamu? Kamu tidak melihat. Saya tadi melihat di samping kamu ada mereka maut yang mengatakan bahwa kamu nanti dalam setiap malam akan cabut nyawamu." Jadi orang gelisah, kemudian dia memperbaiki amalnya, lalu mendatangi kerabat, teman, saudara.
Pertanyaan.
Pertanyaannya, setelah dia tunggu jam 11 malam.
Pertanyaan apa?
Pertanyaan, apakah takdir bisa diubah kalau seseorang merubah dirinya dengan drastis?
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka bapak ibu saudara saudari, untuk ajal, ajal, dan dia termasuk bagian dari takdir. Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jika telah datang ajalmu, maka batas waktumu, jatuh tempomu, maka tidak akan pernah terlalu cepat, tidak akan pernah terlalu lambat. Itu ajal. Ya, bagaimanapun kelakuan dia, kalau sudah datang batas waktunya, maka berarti dia akan mendapatinya. Itu nas dari Al-Quran. Adapun apakah takdir bisa berubah, sesuai dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka dia bisa berubah dengan doa. Tetapi perubahan ini apa maknanya? Nah, ini dia yang dijelaskan oleh para ulama. Perubahan ini maknanya adalah bisa berubah catatan malaikat, karena malaikat tidak mengetahui lahul mahfud, maka berubah catatannya. Itu satu. Perubahan yang kedua yaitu perubahan maknawi, berkahnya. Yang berdoa maka akan dirubah takdirnya sesuai dengan keberkahan dari doa tersebut. Padahal takdirnya memang sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi adapun riwayat yang Bapak sebutkan tentang Nabi Daud, saya tidak tahu benar atau tidak. Yang jelas kalau masalah takdir, maka dia bisa berubah dengan doa, dengan amal saleh. Wallahu a'lam. Sesuai dengan hadis-hadis sahih yang menyatakannya. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya agar kehidupan serba wah saat ini tidak selalu menggoda kita dalam praktek sehari-hari? Apa yang dapat dan harus kita lakukan untuk terhindar dari kemewahan-kemewahan tersebut? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, pertama, ingat keburukan-keburukan dari terlalu mewah. Yang kedua, ingat kebaikan kalau seandainya seseorang tidak terlalu mewah. Ya. Yang ketiga, ingat akhirat. Ingat tujuan hidup dunia hanya ada di akhirat. Wallahu a'lam. Mohon jelaskan hukum BPJS dan KJS. Ini tanya sama Ustaz Erwandi. Enak ya. Kalau jawab pertanyaan itu enak. Yang paling enak itu kalau saya sering dapat SMS jawab pertanyaan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ustaz, masa enggak tahu? Iya, saya tidak tahu. Masa mau dipaksa tahu? Ya. Imam, jangan Ahmad Zainuddin, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam di kota Madinah. Ditanya oleh orang desa sebanyak 40 pertanyaan. Yang mana pertanyaan itu adalah hasil dari kumpulan orang sedesa. Artinya itu pertanyaan penting. Kemudian beliau cuma jawab 4 atau 5 pertanyaan. Kemudian orang ini mengatakan, wahai Imam Malik rahimahullah, ini saya datang dari desa bawa pertanyaan orang-orang sedesa. Masa apa yang saya katakan? Katakan Imam Malik enggak tahu. Ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Abdullah bin Abbas juga sama, man su'ila an syai' fa ajaba kullama su'il kullama yus'al fa huwa majnun. Siapa yang ditanya tentang sesuatu lalu dia menjawab setiap yang ditanyakan kepadanya, setiapnya, maka dia adalah orang gila. Dan saya pesan, ilmu itu syahwat, punya syahwat. Ini permasalahan hati. Ilmu itu punya syahwat. Dalam artian, karena orang berilmu biasa ingin populer, ingin sedikit, satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali ikut pengajian di Majelis Taklim Rahmat, ya, sudah mulai bergelar UST di depannya. Baru lima kali ikut kajian, sudah mulai seperti ahli fatwa sedunia. Itu syahwatnya ilmu, ingin populer, ingin dianggap wah oleh orang, itu syahwatnya ilmu. Ya, dan hati-hati terhadap itu. Bagaimanakah dengan orang yang sudah terlanjur mentato tubuhnya karena dahulu dia belum mengetahui dan belum belajar, dan orang tersebut sekarang menyesal, bertobat, mohon penjelasannya. Maka jawabannya, orang seperti ini harus, kalau seandainya tatonya tersebut menghalangi air yang masuk dan menghalangi air dari terkena kulitnya, maka harus dihilangkan. Itu pun dengan syarat bahwasanya ketika menghilangkan tatonya tersebut tidak merusak anggota vital tubuhnya. Tidak merusak anggota vital tubuhnya. Seperti muka, wajah, kemaluan, mohon maaf, buah dada bagi perempuan, ya, ini tidak merusak anggota tubuhnya. Maka tidak, kalau merusak maka tidak mengapa, dibiarkan dan terus bertobat kepada Allah. Dan saya ingin menyinggung tentang masalah tobat. Semua dari kita sebelum mengaji, sebelum kenal dakwah, mungkin pernah melakukan dosa dan maksiat. Bahkan mungkin dosa besar. Ada yang melakukan dosa paling terbesar, kesyirikan. Ada yang melakukan mungkin dosa-dosa besar, zina, minum khamr, berjudi, membunuh, makan riba, dan dosa-dosa besar lainnya. Lalu kita bertobat. Maka saya berpesan untuk diri saya pribadi dan untuk bapak ibu saudara saudari sekalian. Perempuan misalkan, dulu sebelum mengenal dakwah ini, sebelum berjilbab lebar, mungkin adalah seorang yang mengumbar aurat, bekerja dengan paha setengah, terlihat setengahnya, bekerja dengan pakaian yang serba minim. Sekarang dia mengenal, kemudian bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu harap diingat ketika Anda bertobat, jangan terlalu merasa taubat Anda sudah diterima. Siapa yang mengatakan taubat kita diterima? Ini yang menyebabkan orang-orang kadang-kadang kalau sudah bertobat, sudah ngaji, sudah mulai panjang jenggot, sudah mulai kemana-mana ikut pengajian, celana di atas dua kaki, jilbab lebar, kemudian lupa dosanya yang dulu. Anda bertobat, iya, itu yang diharapkan. Tetapi apakah kemudian anda boleh merasa ujub dengan taubat Anda? Merasa dosa sudah diampuni begitu? Enggak. Siapa yang bisa jamin taubat kita diterima? Jangan-jangan seperti Fir'aun. Fir'aun itu beriman dan berislam. Tapi iman dan islamnya enggak diterima oleh Allah. Mampukah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seperti itu? Yang bertobat tetapi tidak diterima? Mampu kan? Mampu. Maka jangan merasa ujub. Terus bersyukur dan terus berharap dan terus takut atas dosa-dosa tersebut. Memang taubat menjadikan kita di dalam keutamaan bertobat seperti tidak memiliki dosa. Keutamaan bertobat seperti dosanya diganti dengan pahala. Itu betul. Ayat Al-Quran, hadis Rasul. Tetapi, ya, terutama orang-orang yang menzalimi orang lain, maka dia harus minta halal. Ngutang belum bayar, pernah mukulin orang, pernah jadi begal, bunuh orang, ngelibah orang, kemudian dia bertobat. Bukan berarti selesai itu begitu saja. Dia harus terus ada di dalam dirinya, di dalam hatinya, jangan-jangan belum diterima, jangan-jangan belum diterima. Meskipun kata-kata jangan-jangan belum diterima ini tidak menjadikan dia akhirnya putus asa, tidak. Tetapi dia antara harap dan cemas. Sebagian orang tatkala bertobat adalah sudah mengenal ustadz sana, apalagi sudah dekat dengan ustadz ini, sudah dekat dengan ustadz ini, merasa surga di tangan. Siapa bilang? Sudah ikut pengajian sana, pengajian sini, hatam kitab ini, hatam kitab itu, merasa surga, merasa dulu dosanya diterima oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah. Siapa yang bilang? Ini penyakit ujub. Maka harus kita benar-benar selalu bertobat. Selalu bertobat, selalu merasa belum diterima tobat kita. Tapi jangan merati itu pula kita berputus asa dari tobat dari dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Apakah orang tersebut harus tetap menghilangkan tato tersebut meskipun harus menzalimi dirinya, menghilangkan dengan merusak kulit bagian tubuh yang ditato, atau dibiarkan saja? Sudah saya jawab. Ketika seorang suami sedang mengalami kesusahan ekonomi, bolehkah istri dan anak-anak yang dititipkan tinggal di tempat orang tuanya di kampung sampai keadaan ekonomi suami kembali membaik? Ini sesuai dengan kesepakatan sang istri, ya. Dan sang suami ketika bekerja di luar daerah yang mana jauh dari istri dan anak-anaknya, dia tetap mempunyai kewajiban memberikan nafkah. Ini jangan-jangan pertanyaan seperti ini, mohon maaf. Pertanyaan seperti ini kadang-kadang trik untuk meninggalkan istri dan anak. Ya, ditinggal di rumah orang tuanya, dia nikah lagi. Ya, ada orang pernah curhat, "Ustaz, saya terlilit hutang. Ustaz, kontrakan belum bayar, listrik belum bayar. Kemudian istri sakit-sakitan, anak belum bayar sekolah, sandang pangannya belum ada. Saya sendiri, Ustaz, ingin nikah lagi. Ini gimana?" Ya, harus memperhatikan diri sendiri, bukan hanya sekedar hawa nafsu. Mana lebih enak, kaya bersyukur apa miskin bersabar? Mau mana? Nah, mau yang mana? Karena dua-duanya semuanya utama, dan yang membedakan antara keduanya adalah takwa. Bagi orang miskin, dia tidak bermegah-megahan, tapi tidak mau ke masjid, sholat, puasa dan lain-lain, malah sombong pula. Jadi apa penyebabnya? Megah-megahan di surat At-Takatsur tidak dikaitkan. Mungkin maksudnya pertanyaannya setengah-setengah ini. Ya, mungkin maksudnya adalah kok miskin bermegah-megahan, melakukan dosa. Saya sering memperhatikan keadaan manusia, Pak, seperti ini. Sudah miskin, melarat, maksiat. Ya. Miskin, melarat, banyak hutang, judi. Miskin, melarat, ya, banyak hutang, berzina. Minum khamr, khamrnya oplosan, sekali tegak mati. Ini miskin, melarat, berdosa dan maksiat. Maka semestinya kemiskinan tersebut mendorong dia lebih taat kepada Allah, lebih khusyuk berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kita membeli barang seperti sepatu, sendal, tas yang agak mahal agar bertujuan tidak lain menginginkan kualitas yang bagus supaya tahan lama? Apakah boleh? Boleh. Tidak terlarang. Yang terlarang apanya, Pak? Berlebih-lebihan. Apakah boleh membawa HP ke dalam WC yang ada di dalam HP itu ada download Al-Quran 30 juz? Maka selama tidak dibaca di dalam WC boleh. Ya, kalau dibuka dibaca di situ haram. Kalau ditutup kemudian dimasukkan ke dalam tas, maka tidak mengapa. Ya, karena kalau ditinggal di luar, jangan lugu-lugu banget pertanyaannya ya. Penjelasan batasan bermewah-mewahan dengan kenyamanan, misalkan membeli HP di atas 10 juta padahal yang 1 juta juga ada. Membeli mobil 500 sampai 800 juta padahal yang di bawah 200 juta ada. Apakah dengan tujuan mendapatkan kenyamanan kedua hal di atas termasuk bermewah-mewahan bila kita mampu untuk membelinya? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi yang kita bicarakan terlalu berlebih-lebihan. Kalau seandainya ada orang mempunyai handphone 15 juta karena dia memerlukan handphone tersebut. Dia memerlukan untuk aktivitas dia, untuk pekerjaan dia. Maka tidak mengapa, tidak berlebih-lebihan, tidak bermewah-mewahan. Tapi tatkala handphone yang mewah-mewah sedangkan berkurban tidak, kurban 2 juta setengah, handphone 15 juta. Itu pun masih nyari panitia kurban yang paling murah jual kambingnya. Ya, dan begitu manusia untuk keperluan dunia. Selalu mencari yang paling mahal, yang paling perfect. Padahal dunia cepat hancur, sulit didapat. Kalaupun sudah dapat tidak sempurna. Sedangkan untuk urusan akhirat sekedarnya. Nih, hari raya kurban dekat. Nyari panitia kurban yang paling murah. Akhirnya nanti hari raya kurban datang sapi-sapi setengah kambing. Karena panitia bingung mencari kurban mana yang paling mahal, apa mana yang paling murah dengan harga yang sudah diberikan oleh jamaah sekalian. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita dalam rangka mematuhi larangan bermewah-mewah apabila dibandingkan dengan hadis bahwasanya Allah menyukai menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada dia sampai sejauh mana batasannya? Ini masih bingung. Intinya Pak, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan innallaha yuhibbu an yara athara ni'matahu alaihi. Sesungguhnya ala abdi, sesungguhnya Allah menyukai melihat bekas nikmatnya yang Allah berikan kepada hambanya. Apakah di sini terdapat bermewah-mewah? Hadis tersebut tadi yang saya bacakan tadi, sesungguhnya Allah menyukai bekas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya terlihat. Apakah bermewah-mewah di sini? Tidak. Ya, yang dilarang itu adalah terlalu bermewah-mewah sehingga melalaikan dari perkara-perkara akhirat. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan atas ungkapan Imam Al-Qayyim rahimahullah. Pandangan mata ini sudah juga. Ada seorang teman yang kita lihat sedang di dalam kondisi putur, bahkan mulai beribadah dengan cara-cara yang tidak lazim atau jauh dari syariat. Bagaimana cara kita mengingatkan orang tersebut dengan akhlak yang baik, karena di poin ini mengingatkan dengan hati yang bersih terkadang sulit jika orang tersebut tidak mudah paham. Maka jawabannya gini Pak, Allah berfirman dalam Al-Quran, laisa alaika hudahum. Ini ayat Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan urusanmu memberikan petunjuk kepada mereka. Enggak urusan itu. Mereka dapat hidayah, tidak dapat hidayah bukan urusan. Yang urusan kita adalah ngasih penjelasan, ngasih ilmu. Itu ayat ditujukan kepada Rasulullah. Bagaimana kita? Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dakwahnya pasti benar, yang pasti berakhlak baik. Bukan urusan manusia dapat petunjuk atau tidak, tapi urusan kita adalah menyampaikan kebenaran. Itu selalu yang ada dalam ketika kita berdakwah, menasihati kawan, keluarga, kerabat, selalu ada dalam seperti itu. Kemudian Pak, pesan ini saya dapatkan dari Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Beliau berpesan, min asbabi adabir rifq, termasuk sebab kenapa dakwah kita ini dikatakan kasar, keras, saklek, tidak mudah bergaul. Sebabnya adalah kita kalau belajar nih sekarang belajar sesuatu dari ajaran Islam, kemudian kita mengira orang yang belum belajar sudah mengetahui yang kita pelajari tadi. Ini yang menyebabkan akhirnya kita kurang arif, santun, dewasa menghadapi orang lain. Saya beri contoh. Ketika di jalan, di pasar, kenalan dengan seseorang, yang paling pertama dilihat apa? Kakinya. Isbal enggak? Kemudian kedua, dagunya, jenggotan enggak? Kalau seandainya enggak isbal, jenggotan, mulai senyumnya sumringah. Oh iya Pak, gimana kajian di mana? Tapi giliran yang tidak pakai jenggot, isbal, rokok, sinis. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati, ini keliru. Lihat sekarang yang hadir di sini baru-baru yang mungkin baru ngaji di sini, maka disapa. Mungkin dia ingin mendengar pengajian baru disapa. Coba, ya. Kadang-kadang kekeliruan kita kurang komunikasi dan juga tidak bergaul. Teman sedekat tidak tahu namanya siapa. Ya. Tidak tahu tinggal di mana. Artinya tidak berkomunikasi, bermuamalah. Walaupun misalkan seorang perempuan muslimah jilbab lebar, semuanya sudah syar'i, berhadapan bertemu dengan seorang wanita muslimah yang mungkin pakai jilbab masih ketat, ya, ataupun tidak pakai jilbab sama sekali. Apa susahnya kita untuk senyum? Mungkin dia belum tahu sunahnya, mungkin dia terpaksa, mungkin. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah, beliau berkata, ghairuna, selain kita, mimman laysa indahumul aqidati wassunnah, al-aqidatu wassunnah, yang tidak memperhatikan pengajaran akidah, pengajaran sunnah-sunnah Nabi, ya, yang kalau dalam ceramah cuma A, B, C, Ro, U dan segala macam, enggak ada dalil, enggak ada ayat, enggak ada hadis, tetapi mereka sukses di tengah masyarakat, mereka bisa menarik hati masyarakat, disukai oleh masyarakat. Kenapa? Sebab akhlak mereka. Sedangkan kita yang memperjuangkan akidah, menyebarkan sunnah di tengah kaum muslim, maka kadang-kadang ditolak orang, didemo, dihancurkan tempat pengajiannya. Kenapa? Karena kasar. Ya, karena kasar. Karena tidak santun. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah, mohon dijelaskan, di saat seseorang ada masalah lupa dalam pekerjaannya atau lupa menaruh barang, maka biasanya di saat sholat masalah tersebut menjadi ingat. Barangnya ditaruh di sana atau pekerjaannya dapat diselesaikan. Pertanyaan, apakah hal di atas hati yang rusak atau sholat tidak khusyuk? Ini sholatnya ditakutkan tidak khusyuk. Karena orang yang sholat khusyuk itu, maka Allahu Akbar, selain Allah, kecil. Orang yang sholat khusyuk tersebut, dia membaca, memahami apa yang dibaca. Dan seakan-akan dia berhadapan dengan Allah atau Allah melihat dia. Wallahu a'lam. Bolehkah saya memanfaatkan kupon makan gratis yang didapat dari memesan makanan rapat di kantor? Saya petugas pemesanan makanan dan snack ketika rapat. Suatu ketika dari restoran yang tempat saya memesan memberi bonus kupon yang dapat ditukar dengan satu menu gratis mubadir tidak dipakai. Maka jawabannya, hadayal ummal ghulul. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadiah para pekerja itu adalah seperti harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagikan. Dan itu dosa besar. Kalau seandainya anda bukan pekerja, tidak mungkin anda diberikan kupon gratis. Diberikan kupon gratis tersebut agar apa? Kantor anda beli selalu di restoran tersebut. Ini hadiah para pekerja. Maka kalau seandainya ingin mencari solusi terhadap seperti ini, beritahukan kepada kepala kantor, Pak, saya dapat bonus sekian. Saya dapat kupon ini untuk bonus makan di sana. Bagaimana? Ambil saja. Maka diambil. Kalau seandainya kata kepala kantornya, ya sudah sini, buat saya. Nah, itu bukan hak berarti pegawainya, karena pegawainya sudah mendapatkan gaji resmi dari kantornya. Wallahu a'lam. Apakah sahih hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah bila kita ingin kaya raya maka kita harus melakukan ta'addud, berpoligami lagi? Karena teman saya ingin banget merasakan punya istri kedua. Apakah ini bisa merusak saat hati ini hancur? Kata teman saya, mohon jawaban. Kenapa pakai teman? Kata saya gitu loh yang gentle. Ya, maka saya tidak tahu kalau seandainya ada hadis spesifik, eksplisit, rinci yang menjelaskan bahwa kalau poligami maka akan tambah kaya. Tetapi Allah berfirman, "In yakunu fuqara'a yughnihimullah." Jika kalian miskin dan kemudian menikah, maka Allah niscaya akan mengayakan kalian, memberikan kekayaan kepada kalian. Tapi secara eksplisit poligami saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Kalau arisan apa megah-megahan? Maka arisan ini hutang, bukan megah-megahan. Ini hutang. Dan jangan-jangan berhutang, jangan banyak-banyak ikut arisan, karena dia hutang. Sedangkan umur kita tidak mengetahuinya. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu ma'surun bidaini." Seseorang ruhnya tertahan, tidak bisa naik ke atas langit gara-gara hutangnya. Sampai hutangnya dibayar baru bisa naik ke atas langit. Seorang pernah ingin disolati jenazah oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melangkah ke belakang. Kemudian beliau bertanya, ini orang punya hutang enggak? Kata kerabatnya, iya wahai Rasulullah, 2 dinar. Kemudian kata Rasulullah SAW, sallu ala sabi, solati jenazah kalian. Kemudian kata Abu Qatadah, wahai Rasulullah SAW, aku yang menjamin 2 dinar tersebut. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya mensolati jenazah tersebut. Besok harinya Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Qatadah, ma fa'alat dinaran, wahai Abu Qatadah, sudah bayar belum 2 dinar? Kemudian Abu Qatadah mengatakan, baru mati kemarin wahai Rasulullah. Sebentar tunggu, baru meninggal kemarin. Kemudian besok lagi ditanya lagi oleh Rasulullah SAW. Lalu ketika Abu Qatadah melihat Rasulullah SAW terus bertanya, maka aku pun qadaituhuma, aku melunasi 2 dinar tersebut. Maka kemudian Rasulullah SAW setelah dilunasi, beliau bersabda, al-ana baradat jildu, sekarang baru dingin kulitnya. Berarti orang yang berhutang dan mati dalam hutang, maka dia akan dibakar di dalam kuburnya. Maka Bapak Ibu, arisan itu hutang. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, bisa caranya agar enggak berhutang, caranya dapat paling akhir, maka jawabannya mudah. Kalau dapat paling akhir, siapa yang mau paling pertama? Betul? Ini Bapak Ibu, wallahu a'lam. Apa dengan memberikan yang terbaik kepada keluarga atau saudara itu tidak boleh, seperti pendidikan yang terbaik, tempat tinggal, pakaian terbaik? Ini juga belum terlalu memaknai apa yang sudah kita sebutkan. Yang dilarang adalah terlalu bermegah-megah, bermewah-mewah. Wallahu a'lam. Ya, cukup kiranya, habis waktunya. Alhamdulillah sekitar 75% saya jawab pertanyaan, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.